kweza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke obulawazi khuluma khonoku ke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke umongameli Emmerson Mnangagwa lezi iziphathamandla zikahulumende abanye bechayisa logani abanye besenza konke lokuthi nje bafika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa ke esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo nxa kuzila pho engageziswa njani ke sizobaba uNgwenya sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi ngiyakuzwa sibe ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona le ePhupu kule ndaba kufanele ukuthi siqale ihlaziwe babone ukuthi okuyikho okwenziwa yikuphi mandulo. Hathi ukugijimela khonale ukugijimela khonale kuyakwenza izinto ayisikho lokho mbona kulapha abayilahla khona abadala abakhona izalukazi zisasekhona ungafundi kakutsho ukuthi kabazi lito ngoba le yinto yamasiko kufanele yenziwe ngosiko usiko kalukhulumi kodwa luyachaya luyona nxa lusonakala usiko konakalela wonke umuntu mbona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into kodwa-ke akwakhiwe ngendlela umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina nle mali ngizagijima ngenze ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika uzathiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela lilibala abanikazi lelo
lokho vele kuqondile econtina umlando wamakhumalo pho osokhuluma namhla ukuthola imali ngubani thola imali ngiyolomlomo ozwakanayo wena myanga awulalutho akulabhulela khatshana njengeshongololo yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba abaningi babe bengasekho wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi
yes ingathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abe njani
umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi kathi wena wambhilikica uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxaye sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa angiphosela imibono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje ngoba nge 89 years kathesi nebudala angisuye mntwana ugezwa kufanele ukuthi bageze
ye siyakuzwa baba Ngwenya bala ngamaphitshani kolapho ba
umbono wami njengesiphuphuke silichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantwa bethu singaboni uzahamba la mathunzi wona nawe endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho ngiyabonga
ye siyambonga kakhulu lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo yinyanga enkulu kukhona ngale-ke kobulawa yongwadini lakusasa ntomdala sibonge kakhulu
babaaasikwawe Ligcina masiko wethu ungakusenziwe mandulo Khangela obaba mkhulu babe lobo logogo Khangela ezinye izizwe ziyowagcina masiko wabo Khangela amanye amazwe bayawagcina masiko wabo.